nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 9 të shkurt 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ish ministri jashtëm Skender Hyseni thotë se Kosova duhet ta kushtëzoj dialogun me Serbinë me zhbërjen e strukturave paralele. Shefi delegacionit të Serbisë në dialogun me Kosovën, Borislav Stefanović, shprehet se Beogradi është i hapur për vazhdimin e dialogut. Analistët të Prishtinë konsiderojnë se akuzat e ndërsjella ndërmjet PDK-s dhe vetëvendosjes, lidhur me informacionet e shikut, tregojnë për mungesë të demokratizimit të brendshëm të partive. Knut Vollebek nga OSBE-a thotë se nëse incidentet e fundit në Maqedoni nuk pengohen, ato paraqesin problem serios për zhvillimin demokratik. Në qytetin Homs të Sirisë ka vazhduar operacioni forcave të qeverisë, ndërsa Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë gjetjen e një zgjidhjeje jashtë OKB-s për Sirinë. E përditshme londineze Guardian shkruan se kancelares Angela Merkel i duhet të gjithë ndihma që mund të jepet të lidhur me krizën financiare të eurozonës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari transmetojmë informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e qarkut në Prishtinë ka vendosur kundër kërkesës së prokurorit Mauricio Salustro, që i akuzuarin në rastin Kleçka Fatmir Limaj, të kaloj në paraburgim nga arresti shtëpiak ku gjendet aktualisht. Në arsyetimin e gjykatës është thënë se Limaj nuk i ka shkelur kushtet e paracaktuara për masën aktuale që e mban. Kryetari i trupit gjykues Jonathan Welford Carroll ka deklaruar se gjatë kohës sa zoti Limaj ka qëndruar në arrest shtëpiak ka pasur shkelje, por siç ka thënë ai, ato kanë qenë shkelje teknike. Arresti shtëpiak për Limajin do të vazhdojë edhe për 2 muaj të tjerë. Deputeti Fatmir Limaj dhe 9 ish ushtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës akuzohen për krime kundër popullatës civile gjatë luftës më 1999 në atë që njihet si rasti Kleçka. Shefi delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën Borislav Stefanović është takuar me ministrin e jashtëm të Hungarisë Janos Martonyi në Budapest për rrjedhat e deritashme të dialogut dhe për zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Stefanović ka thënë se Beogradi është i hapur për vazhdimin e dialogut dhe se ka qasje konstruktive në gjetjen e zgjidhjeve të pranueshme nga të dy palët, thuhet në kumtesën e sotme të qeverisë së Serbisë. Bisedimet të teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kanë nisur në mars të vitit të kaluar. Dy shtetet kanë arritur disa marrëveshje, por kanë ngecur në çështjen e përfaqësimit rajonal të Prishtinës. Liderët politik në Greqi kanë arritur marrëveshje për reformat e kërkuara për të siguruar pakon madhore ndërkombëtare të ndihmës për parandalimin e vendit nga falimentimi. Në kumtesën e kryeministit grek Lukas Papademos, thuhet se partitë në koalicionin qeverisë të Greqisë e kanë arritur marrëveshjen e përgjithshme për masa shtesë të kursimit, që kërkohen nga kreditorët ndërkombëtar në shkëmbim për dhënien e ndihmës financiare. Bisedimet për reforma janë zvaritur për disa ditë, duke e shtyr Bashkimin Evropian të tërheqë vërejtjen se koha po kalonte për Greqinë. Pa ndihmën prej 130 miliard eurove nga BE-ja, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Qendrore Evropiane, Greqia mund të falimentojë aty ka mesi muaj të ardhshëm. Dy sindikatat më të mëdha publike dhe private tashmë kanë bërë thirrje për grevë të përgjithshme për nesër dhe pasnesër për ta shprehur mospajtimin për masat e propozuara të kursimit. Presidenti francez Nicolas Sarkozy e ka filluar fushatën e tij për zgjedhje duke paralajmëruar kundërshtimin e martesës së gjinisë së njëjtë dhe eutanazin. Në një intervistë për gazetën Le Figaro, Sarkozy hodhi poshtë planet e rivalit të tij socialist François Hollande për lejimin e personave të jashtëm që të votojnë në zgjedhjet lokale, ndërsa ka propozuar mbajtjen e referendumit për kufizimin e të drejtave për përfitime të papunëve. Ai e ka portretizuar vetveten si mbrojtës i vlerave tradicionale në kohën e ndryshimeve. Pritet që zyrtarisht presidenti aktual francez do ta shpall kandidimin e tij për rizgjedhje brenda disa ditëve të ardhshme. Zgjedhjet presidenciale në Francë mbahen në muajin prill. 5 bankat më të mëdha në Shtetet e Bashkuara janë pajtuar të ndihmojnë me 25 miliardë dollar pronarët e shtëpive për të zgjidhur ankesat për keq menaxhim të kthimit të kredive dhe të praktikave të hipotekave. Kjo marrëveshje me qeverinë e Shteteve të Bashkuara dhe me pjesën më të madhe të Shteteve Federale u bë pas akuzave për praktika abuzive nga kredidhënësit gjatë krizës së shtëpive para 4 vitesh. Sipas marrëveshjes, do të zvoglohen pagesat e kredive për viktima dhe do të jepet kompenzim. Klubi i futbolit Basel në Zvicër sot e ka konfirmuar transferin e sulmuesit të tij të talentuar, Xherdan Shaqiri, në Bayern e Tymunijut në Gjermani. Megjithatë, klubi nuk e ka zbuluar çmimin që ekipi gjerman e ka paguar për futbolistin 20 vjeçar me origjinë nga Kosova. Mediat të zvicerane kanë raportuar se Bayerni fillimisht do të paguajë afro 13 milion franga zvicerane. Xherdan Shaqiri e ka nënshkruar kontratën 4 vjeçare me Bayernin, thuhet në faqen në internet të klubit nga Bazeli. Angazhimi në Bayern e fillon në fund të sezonit aktual. Xherdan Shaqiri ka luajtur 17 herë për kombëtarën e Zvicrës në futboll. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Ish ministri jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, konsideron se Serbia duhet të kushtëzohet nga Bashkimi Evropian për shkatërimin e strukturave paralele serbe në pjesën veriore të Kosovës. Zoti Hyseni, aktualisht deputet nga LDK-ja opozitare, po ashtu thot se nevojitet edhe kushtëzimi qeverisë së Kosovës. Politikani serb Milan Ivanović thot se strukturat në veri janë legale. Këto komente u bën pas seancës së mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, në të cilën përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara kërkoi përfundimin e mbështetjes së Serbisë për strukturat paralele. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Deputetin nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Skënder Hyseni, tha se Prishtina zyrtare do të duhet të shfrytëzonte periudhën kur është shtuar presioni ndërkombëtar për të kushtzuar vazhdimin e dialogut me Serbinë me zhbërjen e strukturave paralele në veri.
Kosova do duhet të kërkonte një pauzë në dialog dhe të kërkonte Beogradit zhbërjen e strukturave të paligjshme para se ai dialog do të mund të fillonte.
Propozimin për një kushtëzim të cilin do të duhet t'ia bënte Bashkimi Evropian Shteti Serb dha në seancën e së mërkurës të Këshillit të Sigurimit për Kosovën ministri jashtëm i vendit Enver Hoxhaj. Ai tha se në rast se Serbisi jepet statusi i vendit kandidat për antarësim në BE, situata e status quo-s në tri komunat veriore të Kosovës do të transformojë në një konflikt të ngrirë. Marrëveshjet e arritura përmes dialogut teknik nuk do të zbatohen dhe procesi i normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të ketë të ardhme. Në kohën kur Serbia pret të marrë vendimin për statusin e saj kandidat për në BE, nuk është caktuar ende sa do të mbahen zgjedhjet serbe edhe në territorin e Kosovës. Hulumtuesi në grupin ndërkombëtar të krizave Naim Rashiti tha se minimumi që Brukseli e sidomos Berlini janë duke kërkuar nga Serbia është mosmbajtja e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës.
Ky është një sinjal i qartë, një kusht i qartë nga disa shtete të BE-s, të cilat janë duke diskutuar formën e kushtëzimit të Serbisë, se si atë bëhet kjo çështje edhe kusht formal, apo vetëm të diskutohet me Serbinë se si të mos organizojnë këtë zgjedhje.
Vetë serbët e veriut janë duke bërë përgatitjet për mbajtjen e një referendumi përmes të cilit duan të shprehen në mbështetje apo kundër shtrirjes së autoritetit kosovar në atë pjesë të vendit. I pyetur se në cilat kushte do të hiqnin dorë nga Beogradi për ta përqafuar sistemin shtetëror të Kosovës, njëri nga politikanët serb Milan Ivanović u shpreh. Institucionet tona përmes të cilave po i realizojmë të drejtat tona janë e vetmja mënyrë për mbjetesën tonë në Kosovë. Ne nuk duam komunat të tjera. Ne kemi komunat tona legjitime dhe në zgjedhjet tona kanë marrë pjesë 60% e njerëzve me të drejtë vote. Andaj ato nuk janë institucione paralele, por legjitime, të zgjedhura në mënyrë demokratike, theksoi Ivanović. Si përpjekje për rikthimin e kontrollit në veri të Kosovës, në korrik të vitit të kaluar, qeveria e vendit partë ndërmarrë një aksion policor, i cili pasoi me përleshjet ndërmjet forcave ndërkombëtare dhe serbëve lokal dhe me vënien e barrikadave rrugore nga serbët protestues. Për të normalizuar gjendjen në veri të Kosovës dhe për ta integruar këtë pjesë në autoritetin e Prishtinës, Bashkimi Evropian i pat kërkuar qeverisë hartimin e një strategjie gjithëpërfshirëse, por deri më tani nuk është publikuar ndonjë strategji e tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Duke u shprehur për akuzat e ndërsjella të Partisë Demokratike të Kosovës dhe vetëvendosjes, analisti Prishtinas Krenar Gashi thekson se informatat që i mblidhte më parë shiku po përdoren për qëllime politike. Analisti tjetër Shkëlzen Maliqi konsideron se kjo tregon mungesë të demokratizimit të brendshëm të partive politike në Kosovë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Krenar Gashi konsideron se përplasjet deklarative ndërmjet ligjvendësve të Partisë Demokratike dhe të Vetëvendosjes po ndodhin për shkak se po përdoren për qëllime politike informatat që dikur mblidhte shërbimi inteligjent i Kosovës nga deputetet aktual të PTK-s.
Agentët apo pjesëtarët e këtij shërbimi tani më janë deputet të kuvendit të Kosovës, disa prej tyre publikisht e pranojnë këtë gjë dhe në institucionet e Kosovës, po në institucionet e kuvendit të Kosovës kanë sjellur akuzat të cilat bazohen në informatat që kanë mund të merren gjatë kohës operimit të Kësoj ata nuk kanë treguar se kush ka qenë shiku, çfarë ka punuar, kush i ka dhënë përgjegjësi dhe nga kush është financuar. Përderisa të mbesin të paqarta pozicionet në këtë pyetje, do të vazhdoj kjo gar akuzash dhe kundër akuzash për arsye të mungesës së thjeshtë informacione.
Kurse analisti politik Shkëlzen Maliqi thotë se çështja e shërbimeve të fsheta informative partiake është një temë e vjetër e cila në mungesë të rezultateve në punë riaktualizohet për të larguar vëmendjen nga gjërat me të cilat vërtet do duhet të merrej kuvendi Kosovës.
Po është edhe një përbeksim edhe i fjalorit, po i qasjes se partive ndaj realitetit, vetë partitë edhe të opozitës, po edhe opozitës kur nuk kanë ashtu elemente tjera që në tërgu suksesit të vetë ose se planet, ato atër kapen për kësi kalumën ose për kësi loj akuzës. Më ndi se kjo është dopsi e partive tona, jo diçka që sjell normalizimin e gjendjes.
Debati për shërbimet e fshehta informative kanë nxitur konfrontimet e mëdha në parlament në mes të deputetve të partisë politike në pushtet PDK dhe asaj në opozitëve të vendosje. Javëve të fundit, sipas zyrtarëve të vetëvendosjes, aktiviteti i shikut është shtuar dukshëm si në përcjellje e përgjime, po ashtu edhe në propagandë. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haziu, publikisht kishte deklaruar se Albin Kurti do duhet të japë sqarime deri me 9 shkurt për disa takime me serb dhe korrespondenca me vajzën e një ish-ministri të Slobodan Miloševićit. Pas paralajmërimeve se do të jap detaje për akuzat drejtuar Kurtit, Haziu nuk publikoi asnjë fakt në konferencën e fundit për media. Maliqi tha po ashtu se zhvillimet që ndërlidhen me çështjen e shërbimeve sekrete dëshmojnë mungesën e pjekurisë demokratike të partive politike në Kosovë.
Është mungesë demokratizim ndryshme dhe të profilizimit të tyne në mos parametrave të partive moderne. Ato ende funksionojnë si të mreparte të akuzave të ndërsjeda dhe pozicionet dhe vetë e ndërtojnë duke treguar kundërshtarin në rivalin si ma të keqë ose si vegële shërbime sekrete dhe kështime.
Aktualisht në Kosovë vetëm institucion legal i shërbimit informativ është Agjencia Kosovare Inteligencës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Eksperti për të drejtën ndërkombëtare Zeynullah Gruda konsideron se Kosova ka të drejtë ta kërkojë ndarjen e pasurisë së ish Jugosllavisë. Sipas tij, kjo duhet bërë edhe duke kërkuar arbitrazh ndërkombëtar. Nga ana tjetër, eksperti i ekonomisë Lek Musa konsideron se kjo çështje është dashur të hapet në dialogun ndërmjet Kosovës e Serbisë. Më tepër në këtë temë Nadije Ahmeti.
Profesori së drejtës së ndërkombëtare Zeynullah Gruda, njëherë këshilltar në Ministrinë e Drejtësisë, thotë se Kosova ligjërisht ka të drejtë të kërkojë trashëgiminë e saj. Ai madje shprehet se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës edhe mendimit këshillëdhënës të gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë, Kosova ka të drejtën në procesin e pasurisë me ish Jugosllavinë.
Kosova ka drejt. Kosova është njëri prej pasardhësve. Fatkeqësisht edhe në fazën e parë kur ka filluar çështja e shpërbërjes trajtohet, Kosova ka qenë eliminume. Unë besoj se kjo është një ndër ato çështje që Kosova duhet me insistu me u rregullu. Natyrisht me Serbin relativisht është vështirë mu marrë vesh. Edhe kjo është si rezultat ose se ata bojnë një politik e cila është plotësisht jashtë çdo rregullash normale.
Thot profesori Gruda duke shtuar se për këtë çështje duhet të bëj presion faktorin ndërkombëtar. Sidoqoftë, sipas njohësve të së drejtës së ndërkombëtare dhe ekspertëve të ekonomisë, pala kosovare duhet të kërkojnë nga Serbia dëm shpërblim për shkatërimin e sistemit të buxhetor dhe financiar të Kosovës, humbjet e pagave të punëtorëve të përjashtuar nga puna për shkak të përkatësisë kombëtare, shkatërimin e sistemit pensional, plaçkitjen e kursimeve të kosovarëve, si dhe kompensimin e dëmeve të luftës në pronën private dhe publike, duke përfshirë këtu edhe vrasjen e qytetarëve kosovar. Megjithatë, eksperti i rrethanave ekonomike Lek Musa thekson se ekzekutivi i vendit këtë kërkesë është dashur të parashtrojë gjatë bisedimeve që po zhvillohen mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Musa ndërkaq konsideron se formula zgjidhjes së këtij problemi tashmë ekziston.
dhe kjo formule që është zbatuar për gjitha Republikët Federatës Jugosllave duhet zbatuar edhe për Kosovën si njësi në kuadër të kësaj federate. Tani më edhe Kosova është një vend dhe më thënë cili ka suverenitet në pilot dhe i takon që të marrë pjesë apo të marrë hisën e vetë.
Nëse ky problem nuk mund të zgjidhet me shtetin fqinje të Serbisë, atëherë pala kosovare këtë çështje duhet të dërgojnë organizatat e ndryshme ndërkombëtare, thot Zeinullah Gruda.
Derisa nuk jemi antar të Kombeve të Bashkuara, derisa nuk ekziston njohja nga gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, praktikisht çdoherë ka mujin dikushi i cili është aleat i Serbisë, i cili nuk dallohet ndoshta në kurrë pikpamje nga politikat që i bën Serbia. Edhe ne jemi viktime saj. Po marr parasysh këtë, neve duhet të insistojmë që kjo çështje, nëse nuk mund zgjidhet me marrëveshje me Serbinë, neve ta transferojmë në organe tjera, qoftë gjykatat arbitrazhit, qoftë gjykatat tregullta, cilat duhet e lidhje me këtë deklarohen.
Tema e sukcesionimit dhe dëmeve të luftës kanë qenë të prezantuara edhe në Vjenë në kohën e bisedimeve për statusin. Kjo çështje, ndërkaq është pranuar në dokumentin e presidentit Marti Atisari, që Kosova të ketë të drejtë të marrë pjesë në ndarjen e kësaj pasurie. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Agjencia Kosovare e Privatizimit ende nuk ka arritur ta privatizoj kompleksin turistik Brezovica. Njohës të çështjeve ekonomike, thonë se privatizimi do të sillte rritje ekonomike. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë sot e ka paraqitur një masterplan për zhvillimin e Brezovicës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Përgatitjet për privatizimin e kompleksit turistik Brezovica kishin nisur që nga viti 2006, por që deri më tani ende nuk ka përfunduar. Ky proces i stërgjatur sipas njohësve të çështjeve ekonomike ka bërë që kjo zonë turistike të mbetet e pazhvilluar. Përfaqësues të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë theksojnë se sa herë që është folur për sjelljen e investitorëve të huaj në Kosovë, gjithmonë është theksuar se një ndër potencialet që do të mund të investonin kompanitë huaja janë edhe resurset turistike siç është Brezovica. Zëvendës drejtori Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, thotë se me vite kanë kërkuar që të përshpejtohet procesi privatizimit të Brezovicës, por që kjo çështje ishte neglizhuar.
Fillimisht kjo zhagitje është lidhur me çështje politike, më vonë me integrimin atje të komunitetit i cili jeton në komunën e Shtëpsës. Në farë mënyre kemi besuar që problemet politike janë eliminuar, prandaj kemi besuar që koha për privatizimin e kësaj qendre ndoshta ka kaluar edhe tashmë, më sem që është shumë vonë sepse kur nuk mund të jetë vonë, sepse qoftë mendojmë që është koha e duhur që të nisë sa më shpejt procesi i privatizimit.
Ndërkohë drejtori i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Shkelzen Luka, kohë më parë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka deklaruar se privatizimi i këtij kompleksi turistik do të bëhet gjatë këtij viti.
Besoj se gjatë vitit 2012 ne do të bëjmë privatizimin e ndërmore shëzërore të Brezovica, setëve ndërmore shëzërore.
Sa i përket mënyrës e privatizimit të kompleksit turistik Brezovica, zëvendës drejtori Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thekson se mënyra më e mire privatizimit dhe të ishte përmes koncesionit ose përmes partneritetit publiko-privat.
Natyrisht shteti ose institucionet e vendit ose komuna atje do të mund të investon të ose një farë mënyrë kontribon të me tokën, me qënë se ndoshta pjesa për rreth qendrës Brezovicës është në kërësi publike, ndërsa ndërtimi hapsirave atje objekteve infrastrukturës në përgjithësi natyrisht bëjnë nga ana e bizneseve ose sektorit privat.
Zyrtar të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë bëjnë të ditur se ky masterplan do të sjellë ide për zhvillimin e këtij kompleksi turistik. Bernard Nikaj, këshilltar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, jep më shumë hollësi.
Unë besoj që në muaj në vijim ne do të kemi një ide më të qartë se cila do të jetë rruga të cilën do ta ndjekim për zhvillimin e Brezovicës. Do ta qartësojmë që kjo nuk ka të bëjë vetëm me privatizimin e resurseve ekzistuese, por ka të bëjë me zhvillimin e kompleksit Brezovica si një koncept të ri.
Brezovica është rajon turistik veror dhe dimror që shtrihet në juglindje të Kosovës, përkatësisht në komunën e Shtërpës, rreth 60 kilometra nga Prishtina. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjatë vizitës dy ditëshme në Maqedoni, Komisionari për Paqe Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Knut Vollebek, ka deklaruar se nëse incidentet e fundit të nuk pengohen, ato paraqesin problem serioz për zhvillimet demokratike. Zoti Volebek, që sot e përfundoi vizitën, foli edhe para Komisionit për Marrëdhënie Ndërtnike në Kuvendin e Maqedonisë. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Autoritetet janë të detyruara të angazhohen maksimalisht me të gjitha kapacitetet demokratike për të parandaluar konfliktet e tilla si dhe të sigurojnë kohezion midis etniteteve në vend. Ishte kjo porosia e komisionerit të lartë për pakicat të OSB-s Knut Vollebek, drejtuar deputetëve në parlament.
Burning of flags, expressions of hate speech.
Djegja e flamujve, duke shprehur gjuhë të urrejtjes si dhe dhuna e shfaqur ndaj monumenteve fetare, e gjithë kjo flet për një politikë e cila, nëse nuk parandalohet, mund të paraqes problem serioz për zhvillimet demokratike të vendit. Incidentet e fundit janë treguese se ka tensione në Maqedoni dhe se shumë pak nevojitet për të ndezur situata dhe të dalin nga kontrolli, prandaj është e nevojshme që të trajtohen në mënyrë adekuate. Mendoj se qeveria i është qasur mirë problemit, por nevojitet angazhime dhe më i madh që të zbardhen tërësisht këto incidente, ka deklaruar në foltorën e parlamentit komisari i lartë për pakicat i OSB-s. Mesazhi kryesor është se duhet të vazhdohet me punë në të gjitha sferat dhe jo vetëm në sferën e arsimit, vlerësuar se nevojitet një bazë e mirë për shoqërinë multietnike, ka deklaruar Knut Vollebek, komisioneri i lartë për pakicat i OSB-s, duke rikujtuar me këtë rast angazhimin e bashkisë ndërkombëtare që të ndihmojë në promovimin e vlerave të shoqërisë multietnike, sipas të cilit strategjia për arsim të integruar është mënyra më e mirë për të kalimin e dallimeve. Komisioneri Vollebek gjatë qëndrimit dy ditësh në Shkup ka takuar përfaqësuesit partive politike parlamentare si dhe përfaqësuesit e bashkësive fetare në Maqedoni, ndërsa gjatë ditës ka realizuar takime dhe me krerën shtetëror presidentin Gjorgj Ivanov, kryeministrin Nikola Gruevski, si dhe zëvendës kryeministrin për gjegjës për implementimin e marrëveshjes së Ohrit Musa Xhaferi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Ajo që është përshkruar si operacioni kryesor i Sirisë në qytetin qendror Homs, ka vazhduar, ndërsa aktivistët opozitar sirian thonë se së paku 31 civil janë vrarë. Por pretendimet e sotme për të vrarë të nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur për shkak të kufizimeve ndaj medjave nga ana e qeverisë së Sirisë. Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë gjetjen e një zgjidhjeje jashtë OKB-s. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Raportohet se bombardime me raketa dhe predha janë parë në disa lagje të qytetit qendror sirian Homs. Ky qytet me afro 1 milion banor është qendër e rezistencës kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad gjatë konfliktit 11 mujor. Më katër shkurt, forcat e sigurisë dëpërtuar me tanke dhe me armatim të rënd, në atë që qeveria e përshkruan si operacion për të shkatruar grupet terroriste dhe ripërtrirë sigurinë. Raportohet se qindra njerëz janë vrarë në sulmin e fundit në Homs. Më tetë të shkurt të shefja për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara Navi Pillay ka bërë thirrje për aksion urgjent për të mbrojtur civilet nga masakra e forcave të sigurisë. Duke folur para gazetarëve në selinë e Kombeve të Bashkuara, sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon e ka dënuar dhunën dhe ka kërkuar që presidenti Assad ta marrë përgjithësinë. Situata e ka arritur shkallën totalisht të papranueshme, ku më tepër se 5000 njerëz janë vrarë. Nuk e di saktësisht se sa njerëz janë vrarë prej se komisionarja lartë e OKB-s për të drejtat e njerëzit raportoi se janë vrarë 5000 njerëz në atë kohë. Prej atëherë ne kemi parë së paku 100 civil të vrarë për çdo ditë. Kjo është e papranueshme. Ai duhet të jetë përgjegjës për të gjithë këtë dhe kërkoi që kjo të ndalet menjëherë, tha Ban Ki-moon. Komuniteti ndërkombëtar vazhdon në përpjekjet për gjetjen e përgjigjes ndaj situatës në Siri, pas dështimit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, që më katër shkurt ta miratoi propozim rezolutën e Ligës Arabe, që bën ftesë për përfundimin e luftimeve dhe që presidenti Assad të tërhiqet. Ky propozim dokument ishte kundërshtuar nga Rusia dhe Kina me përdorim të vetos. Presidenca e Rusisë ka njoftuar se presidenti Dmitri Medvedev dhe presidenti i Francës Nicolas Sarkozy kanë biseduar me telefon për situatën e Siri më tetë shkurt. Ky diskutim u bë pasi Franca, Britania dhe Shtetet e Bashkuara kanë shprehur dyshime për rezultatet e vizitës në Siri të ministrit të jashtëm rusë Sergej Lavrov, me çrast ai ishte takuar me presidentin Assad. Zoti Lavrov tha se Assad ishte i gatshëm për të ndalur dhunën në Siri dhe të zhvilloj dialog me forcat opozitare. Por opozita e ka refuzuar dialogun me regjimin e Asadit, duke thënë se presidenti duhet të tërhiqet. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, u tha reporterve se Washingtoni po zhvillonte konsultime me aleatet për formimin e grupit që ajo e quajti Miqtë e Sirisë Demokratike.
In the context of needing to pursue our support for a democratic Syria outside the Security Council.
Në kontekst të nevojës për vazhdimin e mbështetjes për Sirinë Demokratike jashtë Këshillit të Sigurimit, ne po i shqyrtojmë mundësitë së bashku me aleatët dhe partnerët tanë që kujdesen për popullin e Sirisë për grupin Miqtë e Sirisë Demokratike. Sinqerisht, ne tash po konsultohemi me vendet individuale për atë se kur grupi mund të jetë i gatshëm të takohet, tha Victoria Nuland.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Guardian, që shkruan për rolin e Gjermanisë dhe të kancelarës së saj në krizën financiare në Eurozonë. Në artikullin me titull Angela Merkelit i duhet e gjithë ndihma që mund t'i jepet, gazeta postjerësh shkruan se për shkak të krizës së Eurozonës, Gjermania Evropiane e gjen vetveten në qendër të Evropës Gjermane. Të dëgjojm fikse nga ky artikull.
Në vitin 1953, novelisti Thomas Mann i bëri thirrje një audiencë studentësh në Hamburg të luftojnë jo për një Evropë të gjermanizuar, por për një Gjermani evropiane. Kjo thirrje u përsërit pa fund në kohën e bashkimit të Gjermanisë, por sot kemi një variant që e kishin parashikuar disa, një Gjermani evropiane në një Evropë të gjermanizuar. Kështu nis shkrimin Timothy Garton Ash në të përditshmen britanike The Guardian. Si pas ti, Republika e Angela Merkelit është një Gjermani evropiane në kuptimin e plotë të fjalës që kishtë përdorur novelisti. Ajo është e lirë, e qytetruar, demokratike, ligjore dhe e ndërgjeshme për mjedisin dhe shoqërin. Me gjitha të përshka këtë krizës në Eurozonë, kjo Gjermani evropiane e gjen vetën pa dëshirë në qendër të një Evropë të gjermanizuar. Arsyeja përse kemi marveshje për kompaktin fiskal në mesin në 25 vendeve antare të bashkimit evropian, është sepse Berlini e donte një gjë të tillë. Grekët e varfër janë urdhruar të bëjnë detyrat e shtëpisë nga gjermanët. Edhe më jashtëzakonshme është se kancelaria gjermane po u tregon votuesve francez se këtë votojnë në zgjedhjet e tyre presidenciale përmes një sër fushatash me Nicolas Sarkozy. Sipas gazetës, çdo njeri thot se Evropa po udhëhiqet nga Merkozy, por në fakt më shumë nga Merkelzy. Udhëheqësi gjerman nga Helmut Schmidt deri te Helmut Kohl kanë parapar avancimin e projektit evropian përmes Unionit Monetar të Evropës. Historianët mund të argumentojnë angazhimin e Francës për marrëveshjen Maastricht që çoi në krijimin e eurës, por dy gjëra janë të qarta. Edhe Gjermania edhe Franca u pajtuan se kjo është një pjesë rëndësishme për Gjermaninë sapo bashkuar në një Evropë më të bashkuar, në të cilën Franca do të vazhdonte të luante një rol udhëheqës. Shumë Gjerman e pa largimin e monedhës së tyre për një të mirë më të madhe politike. 20 vjet nga Maastrichti ne shohim të ketë ndodhur e kundërta kësaj. Ekonomikisht, euroja doli të jetë shumë e mirë për Gjermanin. Politikisht, është pikërisht bashkimi monetar që e ka vënë Gjermanin në vendin e shoferit, nërse e ka quar Francën në ulsen e pasme të pasagjerve, shkruan Ash. Deri më tash, Gjermania është provuar të jetë një shofer ngurues, nervor dhe jo shumë i aftë. Ka shumë arsye për këtë, njëra nga to është se të gjithë të tjerët në makinë duan që të paguaj ajo për karburantet. Sipas gazetës, dy gjëra janë të nevojshme. Së pari, të gjithë gjermanët duhet të kthehen prapa dhe të lexojnë Zotin Men, për të kuptuar dimensionin historik të sfidës së sotme dhe për të kujtuar madhështinë intelektuale dhe morale që dikur ishte etyria. Së dyti, ata kanë nevojë për më shumë ndihmë nga miqtë e tyre. Nuk mund të menaxhojnë të vetëm, shkruan Timothy Garton Ash.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ish ministri jashtëm Skender Hyseni thotë se Kosova duhet ta kushtëzoj dialogun me Serbinë me zhbërjen e strukturave paralele. Shefi delegacionit të Serbisë në dialogun me Kosovën në Borislav Stefanović shprehet se Beogradi është i hapur për vazhdimin e dialogut. Knut Vollebek nga OSBE-ja thotë se nëse incidentet e fundit në Maqedoni nuk pengohen, ato paraqisin problem serioz për zhvillimin demokratik. Në qytetin Homs të Sirisë ka vazhduar operacioni forcave të qeverisë, ndërsa Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë gjetjen e një zgjidhjeje jashtë OKB-s për Sirinë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.